starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
ካብዚ ቀጥሉ ዝቀርብ ሰሙና መደብ ምንባራ ባውስትራሊያ እዩ ኣብ ናይ ሎም መደብና ቆልዑ ማሕበራዊ ሚድያ ከይጥቀሙ ዝእግድ ሕጊ ንምትግባር ወለዲ ንደቆም ብኸመይ ይሕግዝዎም ዝብል ክኸውን እዩ ሰናይ ምክትታል። ኣውስትራልያ ትሕቲ 16 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሕሳብ ወይ ኣካውንት ንኸይረኽቡ ትኽልክል እያ ዘላ። ብዙሓት ስድራ ቤታት ድማ ብኸመይ ክትግበር ምዃኑ የተሓሳስቦም ኣሎ። እቲ ሕግታት ኣብ ክንዲ መንእስያት ወይ ወለዶም ኣብ ናይ ቴክኖሎጂ መድረኽ ዘለዉ ኩባንያታት ሓላፍነት ዘሰክም እኳ እንተኾነ እቲ ለውጢ ግን ነቶም ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሎም ርክባት ዝገብሩ መንእስያት ንኸይራኸቡ ውጥረት ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ እገዳ ብኸመይ ከም ዝዓይ፣ ስለምንታይ ምርኻባት ኣገዳሲ ከም ዝኾነን ክኢላታት ከ ንመንእስያት ኣብ መስርሕ ምስግጋር ብኸመይ ክሕግዝዎም ከም ዘለዎም ዝሃብዎ ሓሳባት ኣብዚ ቀሪቡሎ። እዞም ሓደሽቲ መምርሒታት እንታይ እዮም? ሓድሽ ሓበሬታ ብዛዕባኦም ከ ኣበይ ይርከብ? ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ትካላት ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ኣብ መድረኻተን ሕሳብ ወይ ኣካውንት ንኸይህልዎም ርትዓዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስዳ ከድልየን እዩ። ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም፣ ስናፕቻት፣ ፌስቡክ፣ ኪክ፣ ሬዲት፣ ትሬድስ፣ ትዊች፣ ኤክስ፣ ዩቲብን ካልእን ድሮ ተጠቃሊሎም ኣለዉ። ተወሳኺ መድረኽ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ክውስኽሎም ይኽእል እዩ። ነቲ ዝተኣታቶ ዘሎ ሓድሽ ቀይድታት ዝከታተል ኮሚሽነር ኢሴፍቲ እቲ ለውጢ ዕላምኡ ንትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናት ካብ ፀቕጥታትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ዝዓለመ ምዃኑን ናብ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ሕሳባቶም ወይ ኣካውንቶም ናብ ዘይተደልየ ሓደጋ ከይቃለዑን ንምክልኻል እዩ ኢሉ። ኩባንያታት ዕድመ ተጠቀምቲ ዘረጋግፃሉ ቴክኖሎጂ ክጥቀማ ትፅቢት ይግበረለን። ገና መንእስያት ኣብ ከም ዩቲብን ቲክቶክን ዝኣመሰለ ገለ መድረኽ ንዝርከብ ትሕዝቶታት ብወግዒ ክርእዩ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓላፍነት ኣብተን ወነንቲ ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት መድረኻት እዩ ዝወድቕ። ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ድሕሪ ምጅማር ዕለት ናይቲ እገዳ ሕሳቦም እንተሃልዩ ንወለዶም ወይ እውን ንቆልዑ ዝውሃብ መቕፃዕቲ የለን። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ካብ ዝተላዕሉ ነጥብታትን ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ኣብ ዝስዕብ ማለት ኣብ ኢሴፍቲ ኮሚሽነር ዌብሳይት ወይ መርበብ ክትረኽብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብዛዕባ እዚ ለውጢ ንደቀይ ብኸመይ እዛረቦም ንዝብል ሕቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንመንእሰያት ዝግበር እገዳ ካብ 10 ተሓሳስ ዝጅምር እኳ እንተኾነ ክኢላታት ከም ዝገልፅዎ ግና እቲ ንስድራ ቤታት ልዕል ኩሉ ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር እቲ ሕጊ ባዕሉ ዘይኮነስ ወለዲ ንደቆም ብኸመይ ብዛዕባኡ ከም ዝዘራርቡ እዩ። ክፉት ሓሳብ ንሓሳብ ናይ ምልዋጥ መትረብ ወይ መገዲ ምፍጣር ነቲ መስርሕ ብዙሕ ውጥረት ከም ዘይህልዎ ክገብር ዝኽእል እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒ ላዕለወይቲ መምህር መራኸቢ ብዙሓንን መራኸቢታትን ዝኾነት ዶክተር ካትሪን ፔጅ ጀፍሪ ወለዲ ኣብ ሂወት መንእሰያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ክጅምሩ ከም ዘለዎም ትገልጽ። ብዙሓት መንእሰያት ንማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ቀንዲ መገዲ ገይሮም ምስ ፈተውቶም ዝራኸብሉ መገዲ እዩ። ብዛዕባ ዘገድሶም ነገራት የካፍሉ፣ መንነቶም ድማ ይሃንፁ። ነዚ ኣፍልጦ ምሃብ ከዓ ቆልዑ ኣብ ክንዲ ምንዓቖም ዝተሰምዑ ኮይኑ ከም ዝስምዖም ክገብር ዝኽእል እዩ። ወለዲ ምስ ደቆም ዝርርብ ክገብርሎም ዝኽእሉ እዞም ስዕቡ ሕቶታት ብምሕታት ክጅምሩ ይኽእሉ። ብዛዕባ እዚ ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ለውጢ እንታይ ስማዓካ ወይ ስማዓኪ? ኣዝዩ ዘጨንቐካ ነገር እንታይ እዩ? እቲ ኣፀጋሚ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ ይመስለካ? እዚ ከዓ ንቐንዕና ቦታ ከም ዝህልዎ ዝገብር ኮይኑ ንመንእስያት ድማ ኣብ ክንዲ ንቆፃፀሮም ዘለና ንድግፎም ዘለና ኮይኑ ከም ዝስምዖም ዝገብር እዩ። ውሉደይ ብኸመይ ርክቡ ብማሕበራዊ መራኸቢ ክቕፅል ይኽእል እዩ ንዝብል ሕቶ ማሕበራዊ ርክብ ንድሕነት መንእስያት ኣገዳሲ ባእታ ስለ ዝኾነ ወለዲ ደቆም ርክባቶም ከየቋርፅ ካልእ ኣማራፂታት ምእንቲ ክደልዩ ክሕግዝዎም ይኽእሉ እዮም። እዞም ዝስዕቡ ኣማራፂታት ድማ ይርከብዎም። ملقتي زم حلالف آبات كم مالت مسيجنج آبس بزا حدش حقي آيت عقدون زرلو باقال مسفتوتهم بغطالي كراخو يخلو حساب وي أكاونت زي حتو نايقو جلة معللي وي جروب شات مدرخات كفوتات كخوني أم أبا نتفتات فتساميتات محبرسب بهلاون أبيت مرتن كواسو متببع نيقال من اسيات ببلايكا كاب بهلن قوان قوان التفليد حربايتوان زرلوم سبات كم LGBTIQ محبرسبات قطرات وي مسن كلنا زنوبرو سبات اب انترنت ركب بوتاتات كاب بخال زي رخبونا يمن رخاب ادر الفترو لهم كخوني خيليو استفالة لي مدايات ركب نخان تقوم دقافهم نتزقات امام قدعات نمن كاي كحقزهم زخيليو نتسول النات كاي سمعو نولو داي بخامي كحقزو يخيل نزب الحتو قلما نسيات كحرقو كجنقو ويكاب بصوتهم زيتو قرطو ويستفالة لي كوينو كسمو عمي خاليو ولدي بخمس سعب كدقفو ميخلو نسمعيتهم مردا مالت كومو كسمو عكا نبوري مبال اركناتهم كم زيتفو يقداس ات اقباب كم استغيرن تراي مزخارهم مس اينو تعرقتهم بزيادة زمدن ام كقتلو ام للاي دقفوهم كم بكيدس هيلب لاين مايك سيركل وي بيوند بلو فورومز بولو بكيلاتات نزوات وحسن قلت ترزلون ناي اونلاين مقدتات ادل فتر لوم كاب كيدس هيلب لاين ليو هيد ون مسهدك خاكفوت حسابنا حسابنا من الوات ناي متمان ممعبال اقداس يبل
That's an important message for us to amplify to parents, to adults, to government, wherever we can that these communities and connections that young people are
making اب اونلاين قلت اقمنت اقات اموم كي فرحو نابخا كموت وكم زخلو يرقا قلت قدمي حساباتهم وي اكاونتهم نوعتاو انتا عانت قبراوس قمتي كوستدا لاني ولدن من اسياتن حابيروم نخدالو مسرح سئلتات فيديو زتا قبرو مالاختات ويستلاوات وم حسابات مالاختاتن كومون اب اونلاين زركب تذكروتات وي ميموريتات كابتي زيسان حسابات وي اكاونت او تيخا مقماتهم زرزر نايتهم ركبوهم كغتل زدالي وم محازتهم بمحاز بخميك رخبوهم كمزخلو موسان أماراتي أبليكيشنات وحسات أقما أونلاين زلو محبر سبات مدهساز نمحزنة تنتعنان زي قد أقما محبرة ومرخويتات درت مقبار حسابات وي أكاونتات بؤون بؤكوان تزي توقد أقديم كامدلاو وطرات زنكي سراحيو اتقادة مسجمرة انتايك قبرال لني اتقادة أبقبر مسوعالي ولدي مسدوكم بزعباتي بو أونلاين زيقبر هيوات بغطس آلي كزارار بولوهم أب محبرا من رخابيتات رايزيو كونس أملا أونلاين ون حادقاتا تالو سلازي نديجيتاوي بحنا تزيقبر تعري مدقاف أقداسيو أمانغوهان أمانغولود كان كتس آلي متأممان مهلاو واسانيو كوموك تقبر تخليخا كل ساع نابخا مزيوم سمعيتو من شاقلوتو من كنقروخا كمزوغولوك تنقروم تخليخا إزي حادة كابتي أب أوانن دحرنة مسققار زقبر حيال دقفيو مسدقها بخامي زربكا متجمرن تسبوق ناي دحنة حبريتاتا توساق حبريتا بز أبكركا بيكال أب إي سيفتي كوميشنر مربب حبريتا إزي منبر أب أوستراليا إيو
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.